qophii addaatti ceenaa koraa waldaa qorannoo Oromoo yookaan OSAA sanbataaf dilbata dabre Washington DC keessatti geggeessame irratti mata dureelee dhiyaatan keessaa tokko artiin akkamitti aadaa fi afaan Oromoo guddisuu danda'a ka jedhu. Warri kana dhiyeessan agi tokko Awustiraaliyaa irraa, kaan immoo asuma Ameerikaa magaalaa Siyaatil irraa dhufan. Soraatu bakka qorichaatti argamuudhaan jara kana dubbise gara saaxin siin dabarsa.
Ayyaan babaroota tole horii osaa habaranaa waan hedduu dubbate. Waan irratti dubbatan keessaa tokko akkuma reefullee jenne aartiin akkamiin aadaa afaan Oromoo guddisuu dandeetti. Aartii yoo jenne ammoo waan hedduu qabdi. Fakkeenyaaf waan harkaan hojjetan hojii harka hedduu qabaachuufa dandeetti. Aartiin adotan jennu jechi Ingiliffaati. Aartii yoo jennu ogum harka jechuu. Fakkeenyaaf waan harkaan hojjetan wantoota harkaan kaasan hojii harka taakka muka bocuu taakka gundoo hodhuu. Taakku waya fo'uu waan kan daarfoo fakkeenyaaf hojii harkaan hojjetan tumtuufaa waan hedduu jechuu dandeenya aartiin tunin. Kanaafuu tunin akkamitti aadaa fi afaan Oromoo guddisuu dandeettii irratti mari'atan. Wanni aartiin hojjetan wanni harkaan hojjetan aadaa gosu sun agarsiifti. Kanaafuu aartiin waan hedduu ta'uu dandeetti. Yaada sabooja nama ogumaa harkaa qabu nama argee fakkeesse kaasuu beeka. Barumsiin isaa giraafik dizaayinar jedhan. Yuunivarsiitii Siyaatil jedhan taa Siyaatil Waashingtan jirtu keessa barata. Nama kun bara 2010 keessa alaabaa waldaa Afrikaa hafuula hedduutti arginu kana isatti alaabaan waldaa Afrikaa maal fakkaachuu akka malee yaada dhiyeessee hojii kana kaasee argisiisa. Nama kun hedduu waliin dorgoma. Adoo sana dubbannu horosaa irralleetti aartiin akkamiin aadaaf seenaa Oromoo guddisuu dandeetti. Jedheetini warra miila hedduu keessa isallee gaafadhe akkan jedha.
My presentation is about Oromo art and how Oromo art needs to be the next frontier. It's very important that we start recognizing Oromo art, support Oromo artists and also invest.
Mata dureen ani irratti dhiyeesse yookaan ammoo irratti dubbadde aartii Oromoo akkamitti dura deemsisuu dandeenya. Akka aartii Oromoo beekuu malan yookaan akka isiin beekamtu addunyaa irra beeksisuu jalqabne artistoota Oromoo qarqaaruun jalqabne. Maan jennaani aartiin Oromoo ganni 20 dabran keessa guddachaa dhufuu jirti. Aadaan teennalleen jabaattee nuu deebi'uu jirti. Aartiin yookaan ammoo hojii aartiitiin mirgi kennallee ulfeeffachuu dandeenya. Mirgi kennallee kabachiifachuu dandeenya. Dubbii humni qabdu ta'u obbo Baqqalee Garbaa dubbate. Taakara nagaatiin qabqabsaa'u mallee jedhu dhagaye. Aartiin humna guddoo qabdi. Maartiin Luuter Kingii fi miilotii isa faan hedduun hojii aartiitiin qabsoo isaanii jabeeffatan. Tanaaf artistoota jabeessuu malle maan jennaan nama jabeessitiif akkana. Wanni an suuraa obbo Baqqalee harkaan kaaseef immoo waan isaaf miilotii isaa mani dhaatte tahan yookaan ammoo jireenya warri keessi dabarsiisi agarsiisuu fi badhaas kenneef yookaan ammoo suuraa harkaan kaase kenneef. Adootan jennu gaafa suuraa. Alaabaa Afrikaa kaase sun nama hedduu waliin dorgome badhaasa argadhe. Gaafas muummee ministeera Itoophiyaa Mallas Zeenaawwii illee isallee waliin bulchoota Afrikaa hedduu waliin Finfinneen na yaamanii badhaasa hedduu naa kennan. Kanaafuuyyuu hojii aartii akkana tanaan nama hedduu qarqaaruu dandeenyaa jedha.
Ammaan kana nama dubbisuu jirru toltuu tufaati. Toltuun har'aallee Washington DC deebitee turan piroojektii isii irratti hojjechuu jirtu. Toltuu baqna gaanduu siin jenna har'aallee. Armaaf dhufte Siyaatil deemtee dhagahee minisoota deemuuf qubu qaba. Armaan hojjechuu dhufte toltuu.
Sababa kan Washington DC dhufeef konferensii OSAA walga'ii waan qabaniif jecha achitti waan afaan publications kanarraa hojjedhee uummatatti dabarsuuf beeksisuuf jechuudha. Sababa saniif maaf dhufe?
Armaan durallee dhufte walga'uma kanaaf dhuftumoo piroojektii kan kee haaraa hojjatte yookaan yoo qabaatte agarsiifachuuf yookaan himachuuf dhuftumoo wama durii jabeeffachuuf dhufte?
Kan wama durii san jalqabsiifnee san jabeessuuf jecha as dhufne gama kiyyaatiin kan jalqabaatiin namni hedduu gammadanii tumaan kitaabni kana bitan amma sababa waa'ee kitaaba kanarra bu'aan isaa karaa theory yookiin research irratti maaliif. Maal hin baradhe maal uummata bira jechuun waan hin baradhe barumsa kan argadhe uummatatti ibsuuf jecha asitti dhufe amma immoo yeroo hin dhufeen immoo namni kitaaballee ima barbaadan kanaaf asumatti namni akka argamuuf goonee jira.
Piroojektiin haariyaa irratti hojjechuu jirtu maal wanti sun eessa geette toltu?
Kitaaba kanniin waan haga ummatatti facaasutti ammatti qosanirra tataafachaa jira. Yaanni kan kartoona moo lafuma ka'eetiin godhu osoo hin ta'in sila akkasillee godhuu ni danda'a. Garuu akkana fakkaatutti hin bareedu. Wanni tokko osoo hin eeganiin akka gaariitti karoorfattee pilaana lafa keetteetumaan akkana akkana godhu qaba jetteetumaan eegalta. Kanaaf jecha ani lama wanti sanirra jira jalqabumarra gaafii tokko tokko gaafadheetumaan fakkii tokko tokkollee dhaabeen jira. Garuu guutumatti guutuuf jecha xiqqoo lafa taa'ee tumaan waan hunda akka gaariitti qajeelatti lafa kaayee eega lafa kaayee booda itti fufuu hin danda'a. Wanti san immoo hanga waggaa tokkollee namarra fuudhuun oolu amma afaan publications kanneen bara 2013 eegalle garuu 2013 san odoon eegaleen qopheessuu fi waggaa tokko narraa fuudhe. Sanamni san qophii sanii hin beekan kuma hin qaban sanirraa akkanuma ol kaatee tumaan 2013 sagantaa kanarraa eegaltee sochii sanirraa eegaltee jedhani. Garuummoo yaadni kiyya dura akka gaariitti waan hunda qajeelumatti lafa kaayeetiin karoorfadhee booda itti mofufaa jechuudha.
Waggaa tokko eegan immoo waggaa lama eegan toltu nama hedduun jagasuu jira. Agam si eegan akkam?
Ji ajaa'ib obsa dadhabuun ajaa'iba sunillee ajaa'iba rabbiiti. Namni immoo dhuguma seemuuf torban lama keessatti waa wayiillee gadhiisullee ni danda'a. Garuu kwaanatiin isaan hin bareedu. Kanaafuu namni gammachuu amman tanaaf jecha wanni tokko yoo gadhiise sustainability yookiin gara fuulduraa fi yeroo jechuun dafeellee bu'uun oolu. Kanaafuu hundee isaarra hidduma irratti qajeelchuu waan barbaachisaa ta'ee fi xiqquma eeguu qabda. Akkasuma ka.
Adda kophaa dhuftee abbaa kan kee waliin hin dhumne fayyumaa jennee.
Inni fayya gara biyyaa jira. Inni biyya dhaqee jechuun ka jalqabaa sanirra eega fixatee booda gara biyyatti deebi'e. Inni immoo naguma jira kan nagaa.
Nagaatu nuyi.
Hayyeen inni maaf fayyaa ta'e galatoome.
Namni lammeessoon itti dubbachuuf deemuu jiru sooretti kadiriiti sooretti Awustiraaliyaa dhufte sooretti guddoo si galateeffannaa isaati xiqqoo qabda ariifadhinaan jechuu jirta inni ariifadha. Baga nagaan tokko sooretti karaa kiiloomeetirii 10,000 deemtee dhufte.
Kiiloomeetirii baay'ee anuu hin beekullee garuu baay'ee galata qaba namni kana asitti nu keessummeesse baga nagaan nu eeddanii isin jedha akkasumaan.
Awustiraaliyaa nagamna fagaate.
Nama fagaate baay'ee sa'aatii 21 hours.
Kan yookaan wanti ati dhiyeessite waan maatii kan keetii fakkaata taphannoo asirratti dubbatti maalii yaadda.
Kun walbalbalaan kiyya martuu taatilii tokko tokkoon qabanii kanuma akka taphatee isiniin taatilii keessaa fuudhuu nama dhiba gaggeessaa tokko tokko. Namni biraa taatilii keessaa fuudhuu danda'anii garuu yoo ofii katabde nama dhiba keessatti waa baay'ee jetta waan tokko keessaa fuutee isiniin leebilii godhu nama dhiba. Walaloon sun kan maatii kiyyaa fi kakatabe. Akka waa'ee it was like a letter basically a letter to my family. Isaan dhagayyallee hin beekanii I don't know yoo laalaa suuranii live stream irratti garuu yoo laalaa suuranii it's the first time that they heard it as well. Garuu onne kiyya keessatti baay'ee nabira taa'a. Walaloon suni ani maatii kee wajjin jiraadhee hin beeku jiru kee keessatti maatii biraa jiraadhee hin beeka garuu abbaa kiyyaa fi haadhaa kiyyaa fi obboleessaa fi obboleettii tiyyaaf obboleettii jiraadhee hin beekne. So xalayaan suni basically like I don't know but it's difficult to explain garuu ani erga ka kennu barbaade waan akka yaada garuu. Akkasuma yaada qaballee yaadni sunis garuu na cinqaa garuu ima deemuu danda'a beekte because leadership in oromummaa abbaan keenya bira hin turre ergaan kun ima natti dhaama isarraa so wal bira dhaabachuu wal bira jiraachuu hin qabdu maatii kee wajjin isaan wajjin wal beekuuf beekte. That's basically I write. I'm a writer as well. And barista, so well, kind of poetry, articles, blogs, all this kind. What you call English? Me, I think okay, sejara. Garo, it's a generations of people cannot forget who they are in exchange for subdued loyalty and obedience. I sat at the feet of my people and I watched as they
spoke of a past painted in pain and endless sacrifice. I watched as my great-grandfather stood and cried the first time I greeted him with Akamjirta, and I watched as my grandmother fell to her knees when I said to her, Afankena Akamiti Iranfada, and I continued to watch as my grandfather stood and said to me, Muchatitiya. Ati dalo ke irra afan oromon arraba ke irra jira afan oromon keti.
Ana
barrese.
Barrese kan.
Ha? Ni barrese, of course, of course.
So ufuman je tudur tun bu mutayuti ya afan ki ya.
No, wani akaka yuki ya tu akas nan jede biyati. Akas nan jede literally. Ana mi tega. Akas nan ye.
Adam wani ni sinjer kan fitti mujir.
Eh.
Yole nu leti mujir.
Eh, na barati mujira. Everyone who listens to my poetry. Eh.
Ana ho kan angu jisu den na je.
Akas, of course, akas te.
Ana afan ke no malgo na.
Akamite rapada. Ana isatu akas nan jere akamite ani na gafata tura akamite afan oromo beta la sitin gudan ne enu ti sibarsi se ina akamite sidriti ledu bachun danda you know chachaba da garo me beka you know kati kolle ka beto akamite beta akamite you know so ani no berati abiye kesa ka tin gudan ne amma namni ka biye kesa ti gudata wanni ka beka ni namni ala afan oromo du bachun danda ni fan inglizinya bichara misi sanifi debiyati nini they were shocked akamiti afan orobeti you know akas nanje
akas nanje that malje tandre akanat
akas ma jere na kamiti rafa da fanke afankiya hawas ni hinjira me ban kaisa ti it's using ki malin ni mati hinjira afankiya be kun ki it's most important thing to me afan inglizinya ki yamiti enu na ken ne fan inglizinya na akas wa so sanefi
sore ti buddo sigala ti fada wanu jitan te buya de billa kan mar de ne wal tsanna sa ti gaba du gaba nan jete buddo kala so fiyo galtele harana gagal
galato mi galato
kesumota sora gudda galatom sanna dagge fato takenya kada gajirtan as Washington DC ra kada bru radio sagale America saganta afano moti